Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja täna on meil plaanis siis lugeda teise Korintuse kirja kuues peatükk ja siit stuudio poole pealt oleme tegemas seda täna koos Antoniga. Tere Anton!
Tere Andrus ja Jumala õnnistust ja rahu Jeesuses Kristuses kõigile raadiokuulajatele siit talviselt Iivu saarelt.
Kallis Jeesus, me anname silma kätte selle saate ja selle lugemise. Palum, et sa ise oleksid kohal püha vaimu läbi nii siin pool kui seal pool, igal pool, kus inimesed kokku tulevad su nimel. Ja palum, et sa ise avaksid täna seda sõna meile, kui me loeme seda, et sa püha vaimu läbi teeksid meile selle aru saadavaks, et miga üks õpiksime midagi nii suured kui väiksed. Anname ka tehnika sinu kätte ja kõik kuulajad ja aita ka õige küsimus ka täna. Esile tuua, mida võiks koos saate lõpus arutada ja täname sind, et sa oled andnud meile võimaluse koguneda ja ka aja, et lugeda ja õnnista siis sina seda tundi ja aita, et see tuleks meile kõigile kasuks. Palume seda Jeesuse Kristuse meie pääste nimel. Aamen.
Aamen.
Kellel on piiblid, võite siis avada ka teise Korintuse kiri, kuues peatükk. Ja hakkame siis lugema. Aga olles kaastegevad, meiga manitseme, et te Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks. Ta ju ütleb, ma olen siin kuulnud soodsel ajal ja aidanud pääste päeval. Enne, nüüd on hästi soodus aeg, enne, nüüd on pääste päev. Me ei anna üheski asjas mingit põhjuks pahanduseks, et meie ametit ei laidetaks. Vaid me näitame endid Jumala abilistena kõiges, suures kannatlikkuses, viletsuses, hädades, kitsikustes, hoopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, valvamistes, paastumistes, puhtuses, tunnetuses, pikameelsuses, helduses, pühas vaimus silma kirjatsematus armastuses, tõe sõnas, Jumala väes, õiksuse relvade varal paremas ja vasakus käes, aus ja häbis laituse all ja kiituse all, kui eksitajad ja siiski tõerääkijad, kui tundmatud ja ometi tuntud, kui surijad ja näe, me elame, kui karistatud, kuid mitte surmatud, kui kurvastatud, kuid ikka rõõmsad, kui vaesed, kes aga teevad paljusid rikkaks, kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik.
Meie suu on avatud teile, korintlased. Meie süda on avardunud. Meie sees ei ole teil kitsas, vaid teil on kitsas teie oma südames. Vastutasuks tehke seda sama. Ma ütlen teile kui lastele, avardage ka teie oma süda.
Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega, sest mis ühist on õigsusel ülekohtuga? Mis ühist on valgusel pimedusega? Mis kooskõla on Kristusel peliaariga või mis osa on usklikul uskmatuga?
Kuidas sobib kokku Jumala tempel ebajumalatega? Me oleme ju elava Jumala tempel, nagu Jumal on öelnud, ma elan nende sees ja käin nende seas ja olen nende Jumal. Ja nemad on minu rahvas. Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb issand. Ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks. Amen.
Amen. See oli siis teise Korintuse kuues peatükk. Ja mis me Anton selles küsimuseks täna siis paneme? Mis see võiks olla?
Me võiksime täna küsida, et mida tähendab Jumala sõna, ma elan nende sees ja käin nende seas ja olen nende Jumal ja nemad on minu rahvas. See on siis, siit tuleb siis 16. salmist täna välja.
Ja,
et kuidas see elu, Jumala elu meie sees väljendub siis meie kaudu või siin maailmas.
Nii et küsimus siis selline, Mida tähendab? Ma elan nende sees ja käin nende seas. Võtame sellise lühendatud versiooni sellest siis. Mida tähendab? Ja. Ma elan nende sees ja käin nende seas. Nii et kellel on siis mõtteid, siis kirjutage meile palun kirjakasti kaudu ja siis saate lõpus ühiselt veel arutame seda teemat, sest see on üsna tähtis ja vajalik tõotus, mis ta siin ütleb, et siin on toodud ka paralleel kirjakoht, mis on Jesaja 52. Peatükki ja ka Jeremia 32. Peatükk, kus ta ütleb siis jah, et ma elan nende sees ja käin nende seas. Ma elan nende sees ja käin nende seas. Kirjan siis mõtted, kirjutage palun meile kodulehulule kirjakasti kaudu ja siis me saate lõpus arutama seda. Aga hakkame vaatama siis seda Pauluse teist kirja Korintustele 6. Peatüki esimesest salmist. Ma olen siis mõne salmi ette uuesti, aga olles kaas tegevad, Paulus siis jätkab, me ka manitseme, et Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks. Ta ju ütleb, ma olen siin kuulnud soodsal ajal ja aidanud pääste päeval. Enne, nüüd on hästi soodus aeg, enne, nüüd on pääste päev.
Ja kõigepealt inglisekeelne tõlge ütleb niimoodi ilusti, mis siin nagu eestikeelses tõlkes jääb natukene, läheb kaotsi tõlkes, on nii, et meie siis nagu kaastöölised koos Jumalaga või kaastöölised koos temaga palume teid, mitte ei manitse, vaid me palume teid, et ei võtaks Jumala armu, siis Jumala alastust ja armu ilma asjata vastu. Ja mida see Andrus siis võiks tähendada, miks, kuidas see ilma asjata või ingliskeeles on, et ei võtaks seda tühiselt vastu või in vain tähendab sellist asjatud tõesti. Aga kuidas siis inimene saab Jumala armu ilma asjata vastu võtta? Mida Paulus sellega mõtleb?
Jah, see on tõesti huvitav mõte, et mis see tähendab silma asjata vastu võtta. Ma vaatan, mis seal venekeelne tekst ei anna ka midagi. Me ei oskagi öelda osutada, mis see võiks tähendada siis. Aga mingi manitsuse sõna siin on, et seda Jumala armu, ei, et sellega ei saa siis niisama mängida, aga see, kui sa võtad vastu, et see tähendab ka sulle päästet, kui vaadata siin järgmist salmi kohe, siis ta ütleb, et näe, ma olen siin kuulnud soodsal ajal ja aidanud pääste päeval. Kas see tähendab siis seda võibolla, et me seda oma päästet, kui see pääste meieni on jõudnud, et me ei lükkaks seda ära, ega ei paneks seda mingile muule ajale või ma eeldan, et mul on veel aega, küll ma korraldan oma Jumalaga need asjad kunagi, kui vanaks saan või mida iganes või siin peale mingisugust aega, aga ei, kui on päästepäev, kui on Jumala arm tulnud meie ligi, me oleme saanud Jumalalt ilmutuse, et me peame pöörduma, peame Jumalaga lepitult saama, siis ei tohi seda edasi lükata, vaid tuleb see arm vastu võtta ja järgida siis Kristust ja pöörduda siis sel päeval, olgu siis see päev, võt täna see päästepäev.
Ja see on kindlasti üks oluline mõte, mida mis siin sees on. Ja teine oluline mõte võibolla on ka see, millega ta lõpetab. Ehk siis, et meie siis ei elaks kahes maailmas korraga, et kui meie oleme Jumala armu vastu võtnud ja ma toonitan, et see sõna vastu võtma on väga oluline, et meie ei saa ise midagi ära teenida seda armu. Ehk siis me ei saa olla paremad või teha palju häid tegusid või püüda ennast parandada, vaid inimene, kes läheb Jumala ette, läheb sinna patusena, kõlbmatuna, rikutuna ja Jumal alastab ta peale ja annab talle armu. See on Jumala sõna kohane, Jumala armu vastu võtmine, ehk siis me ei pea püüdma ennast Jumala ees kuidagi näidata paremana, sest Jumala sõna ütleb, et me oleme kõik pattu teinud Jumalaust ilma ja meid mõistetakse õigeks tema armust, mis on Jeesuses Kristus. Ehk siis me läheme läbinisti rikutud patustena Jumala ette ja võtame selle vastu Jumala armu kui kingituse, kui anni Kristuses Jeesuses, kui ohvri anni Jumalalt, et me ei lähe sinna oma pühadusega, oma tegudega ega ka mingisuguste uhkete riietega ega kulla ja karraga ega ka raha eest ei saa seda, vaid kui inimene avab oma südame patuse inimesena, et kogeb, et on patune ja avab oma südame, kui ta nii nagu ta siin ütleb ja nagu sa ka ütlesid, et täna on see päev, millal sulle ilmutatakse Jumala armu, et siis inimene võib selle vastu võtta kui kingi Jeesuse Kristuse läbi. Aga ma usun, et Pauluse mõte on just siin ka see, et meie siis, kui me oleme nüüd selle armu vastu võtnud, ei jääks siis elama ikkagi vaimulikult siia maailma. Et me elaksime siis sellest armust, armu sees, nii-öelda me oleme astunud sellisesse uude olemisse, armu maija sisse, armu templisse ja me siis ei püüaks elada kahes maailmas korraga.
Ja ta ütlebki, et seda armu vastu võtmine, siis on ta ütleb, räägib päästepäevast ja nüüd ta jätkab kolmas salm, ta ütleb, me ei anna üheski asjas mingit põhjust pahanduseks, et meie ametit ei laidetaks, vaid me näitame endid Jumala abilistena kõiges. Ja nüüd siis on see pikk loetelu, kus siis inimene, nii nagu Pauluski on võtnud siis vastu, Jumala armu on saanud siis päästetud, on kogenud seda päästepäeva ja nüüd jätkab siis Jumalaga koos käimist ja ka abilisena, ta ütleb ka vaid, me näitame endid Jumala abilistena. Mõte on siis selles, et kui me võtame Jumala armu vastu, saame oma asja korda, saame oma patud andeks, et see ei jääks lihtsalt nii sama, et ma võtsin vastu, sain selle oma asjad korda ja nüüd lasta olla seal. Ei, vaid Paulus ütleb niimoodi, et me ei anna mingi põhjus pahanduseks ja siis ta veel jätkab, et vaid me näitame endid Jumala abilistena kõiges, nii et ta on ka siis asunud kohe nii-öelda Jumala riigi töösse. Ja mida see töö kõik ka kaasa toob, siis ta siin on see loetelu ja kõike, milleks seda armuga kõik vaja läheb, sest et see loetelu, mis siin on ju enamus on ju kõik selline asja, mis lihalikult taluda on nagu raske, kuid Jumala armus siis on see siis ka võimalik.
Aga teeme selle teise, vaatame, pöördame korraks tagasi, teeme selle teise salmi nüüd väga selgeks meie armsatele kuulejatele ka. Et siin on räägitakse päästepäevast, soodsast ajast ja päästmisest. Ehk siis, mis asi see päästmine siis nüüd on lõpuks? Oskad sa seda kuidagi defineerida?
See päästmine, kui võtta see algtekst, päästmine ja siis sealt võtta veel päästja ja nüüd kui see võtta aram ja heebre keelde panna, siis see ongi tegi Jehoshua, ehk siis Jeesus eesti keeles. Nii et see on, nüüd tuleb kuskil sealt hakata arutama seda asja, aga jah, see päästepäev tähendab ka Jeshua päev, siis Jeesuse päev. Et see päev, kui siis Jeesuse ehk päästja, mis on siis heebre keeles päästja, Jehova päästab, võtsid oma südamesse vastu ja said oma selle lunastused, said Jeesusega lepitatud, said Jumalaga lepitanud Jeesuse kaudu. Kas see võiks sealt pihta hakata? Mida see pääste üldse tähendab? Mida tähendab pääste?
No pääste tähendab ju seda, et Jeesus või õieti Jeesuse nimi, mis tähendab, nagu sa ütlesid, Jehovan pääste. Ehk siis Jeesuse inimene hüüab appi Jeesuse nime, ja selle appi hüüdmisega tuleb Jumal Jeesuse Kristuse läbi tema südamesse elama kui päästja. Ta hüüab, Jeesus päästa mind, aita mind, anna mulle andeks minu üleastumised, ma ei taha elada enam patust elu. Ja kui ta ütleb Jeesus, aita mind, siis ta kutsub ka Jumala, sest Jeesuse nimi tähendab Jehova on päästja, kutsub ka Jumala oma südamesse elama Jeesuse Kristuse läbi. Ja pääste tähendab seda, et siis Jeesus tuleb ja vabastab ta sellest suurest patukoormast, millega ta elu oli täidetud, vabastab, annab talle andeks tema üleastumised ja patud, olgu need missugused tahes, sest Jesaja raamatu algusest ta ütleb juba tulgem ja seletagem või kõnelgem ise keskis, kui teie patud olid veripunased, saavad need lumi valgeks. Jumal annab talle inimesele siis tema patud andeks, tema patukoorem võetakse ta pealt ära ja ta annab talle siis ka uue südame, mis tahab teha Jumala tahtmist. Ehk siis ennem inimese süda oli siis seisis Jumala käsu seaduse ees ja ei suutnud teha Jumala tahtmist. Aga Hesekielis juba vanas seaduses öeldakse, et ma annan neile uue südame ja ma kirjutan nende lihastele südame laudadele oma käsud, et nad tahavad teha minu tahtmist. Ehk siis kui käsuseadus rääkis karmilt inimese vastu, inimene ei suutnud teha Jumala tahtmist, siis nüüd käsuseadus on inimese südames ja inimene tahab teha Jumala tahtmist. Ja siis ka on öeldud, nii nagu me tänane küsimus ütleb, et ma elan nende sees ja käin nende seas. Ehk siis kui inimene on päästetud, siis ta kogeb seda, et püha vaim elab tema sees, elustab tema vaimu, tema hinge, tema elu ja Jumala arm hakkab siis tema elus ka oma mõju avaldama erinevatel viisidel, siis kas armu andidena täitsa vaimulikult või hinge rõõmsaks tegijana või ka siis abina, kõiksuguse abina ajalises elus. Et see ongi päästmine, et Jeesus tuleb kui päästja inimese südamesse, võtab seal koha ja hakkab siis inimest õnnistama, juhtima, õpetama ja toob Jumala armastuse pühavaimu kaudu tema sisse. Et inimene, kes ennem käis siis saatana hingevaenlase juhtimise all, oli viha laps, nagu Efesuse kirja ütleb, siis nüüd temast saab Jumala laps. Johannese evangeelium algab ju sellega, et ta andis neile väe saada Jumala lasteks. Ja inimene muutub siis usu läbi koos Jumalaga käijaks. Ehk siis ta usub elavasse Jumalasse, saab ka selle päästmisega usu kingi Jumale ja siis hakkab käima usus, mitte enam nägemises. Et ennem ta käis nägemises, ta ei haldas selle maailma asja, ta ei näinudki õieti Jumalat. Päästmisel inimene hakkab nägema taevalist armu Jeesuses Kristuses, hakkab oma vaimusilmas kogema ja nägema Jumalat ja uskuma temasse, uskuma Jumala sõnasse ja Jumala sõna avaneb. Ehk siis kui inimesel ei ole veel avanenud Jumala sõna, siis ta veel ei ole päästet, sest Jumala sõna avaneb siis kui toit, kui elav leib, kui meie igapäevane Jumala armastuse osaduse vahend. Ja see avaneb talle, nii et see ongi päästmine. Siin on nüüd kaks või kolm asja sees, kõigepealt on soodne aeg. Ehk siis see soodne aeg algas siis, kui Jeesus Kristus suri ristil ja kandis meie ohvrina meie patud ja andis meile andeks. Sellest hakkas armu aeg, algas soodusaeg. Ja see soodusaeg on üsna pea lõppemas, sest enne kui Kristus tuleb tagasi, võtab ta siis koguduse ära ja siis lõppu ajal on päris raske saada päästetud. See on võimalik ainult veretunnistajana, märtrina, et soodusaeg hakkab lõppema, armu aeg hakkab lõppema, aga siin on siis kirjas ka päästepäev. Ehk siis armu aeg ongi selleks, et iga inimese ellu tuleks siis uus sünnipäev. Ehk siis see pääste päev, mille inimene palus Jeesus oma südamesse, koges Jumala armu ja sündis ülevalt. Selleks saab siis tema uus sünnipäev, ülevalt sünnipäev, pääste päev. Ja see ongi päästmine.
Ma loen siit selle kirjakohaga vanas seadusest, mida siin Paulus teises salmis ütleb, kui ta tsiteerib seda, siis ma olen siin kuulnud soodsel ajal ja aidanud päästepäeval, siis on siin pandu parallel kirjakoht, on siis Jesaja, nii et Paulus tsiteeris Jesaja raamatut, vaatame Jesaja raamatu 49. peatükk ja 8. salm ja sealt edasi ma loen natukene, mida siis profet Jesaja on siis öelnud, seda sama siis, mida siin Pauluski tsiteerib 49. peatükk 8. salm ja saaramas ütleb siis nii. Nõnda ütleb Jehova, ma olen siin kuulnud hea meele ajal ja aidanud päästepäeval, ma olen siin hoidnud ja pannud rahvale seaduseks taastama maad, jagama laastatud pärisosi, ütlema vangistuile minge välja, pimeduses olijaile teil olgu valgus, nad saavad teed ääres karja hoida ja neil on karjama kõigil tallermail, ei ole neil nälga ega janu, neid ei pista palavusega päike, sest nende peale halastaja juhib neid ja talutab nad vee allikate juurde. Ma teen kõik oma mäed teeks ja mu maanteed on kõrge vaata, nad tulevad kaugelt, en näe ühed põhja ja lääne poolt teised siinimaalt, ta ütleb siis, et hõisake taevad, ilutsege maa, mäed, rõgatage rõõmus, sest Jehova trööstib oma rahvast ja halastab oma viletsate peale. Nii et selline messia kuulutuslik, selline messiaanlik peatükk on see 49 ja samas ka selline tõotus kõigile rahvastele tegelikult, kes on siis Jeesuse vastu võtnud, et ta juhib nad siis tõotatud maale, annab neile karjamaad, ei ole neil nälga ega janu ja neid ei pista palavusega päike, sest neid juhib siis halastaja ja talutab siis nad vee allikate juurde. No ma usun, seda on igal inimesel siin maailmas vaja, isegi väliselt on sul kraanist vett tuleb ja toit on siis ikkagi tegelikult hing ju januneb tegelikult Jumale järgi ja tahab saada Jumale juhtimist, tahab saada kinnitust Jumalalt, et ta on sinuga, et ta aitab sind, juhib sind ja siin tegelikult seda kohta Paulus siin ütlebki, et enne ma olen siin kuulnud soodsal ajal ja aidanud pääste päeval, nüüd on hästi soodus aeg, enne nüüd on pääste päev.
Ja ma toonitaks seda just seda täna ka, et kõigile, kes kuulevad, sai pea lükkama Jumalaga suhted korraldamist kuskile tulevikku, et siis ma võibolla ma olen siis püham või võibolla ma olen siis parem või võibolla ma olen oma elu korda saanud või ei, täna on päästepäev, täna võid sa oma elu alustada koos Jeesusega, täna võid sa oma Jeesuse oma südamesse paluda ja täna on see päev, mil sa võid armu saada Jumalat ja täiesti uueks muutuda Jumala armust ja alastust täna ja see just see sõna täna on väga julgustav igale inimesele. Väga armas, Andrus, et sa lugesid selle 149. peatüki paralleelkirjakoha ette, sellepärast, et väga paljud inimesed mõtlevad, et vana seadus on üks hirmus kuri raamat ja loevad neid suuri kaanalaste hävitamisi ja kõik niisugust Iisraeli ajalukku puutuvad, kus on ka palju tapmist ja verd. Aga tegelikult on vana seadus ettekuulutus messiast ja just see kirjakoht, mis siin on öeldud, ma olen siin kuulnud hea meele ajal, kui Luuka evangeelium algab, siis on seal öeldud, et Jumalal on inimestest hea meel ja see ongi praegune aeg, et selles vanas seaduses, mida sa praegu lugesid, tuli esile niivõrd suur Jumala arm inimeste suhtes. Hea meele aeg, päästa päev, ma olen sind hoidnud. Ehk siis Jumal hoiab inimest, ta taastab inimese, ta patuvangid päästab välja, ta valgustab inimese südame, ta annab talle siis uue armu, et ta, siin on öeldud, et nad võivad tee ääres karja hoida ja karjama on kõigil tallermail. Ta kaitseb inimest, ei ole neil nelga ka janu, Jeesus ja andis oma suurimad tõotused Mattese 6. peatükis, otsige kõigepealt Jumala riiki, mis on Kristuses ja teile antakse kõike, mida te vajate. Ei pea sa nelga tundma, ega janu tundma, ei pea sa ka päikese kuumust tundma ja sest nende halastaja, siis armuline Jumal juhib neid ja talutab neid veeallikate juurde. See talutamine tähendab lausa nii, et sa ju ise ei suuda, oled nii nõrk või oled oma patu tõttu või mingi muu tervise või häda tõttu nii nõrgaks muutunud ja siis sind talutatakse vee allikate juurde. Ehk siis Jumala arm on ju nii suur vanas seaduses. Üks lühemaid peatükke ja saajas 12. peatükk räägib päästetute tänulaulust ja kui sa lubad, Andrus, sinna 6 sõlme, nüüd ma loen sellega, et
ma ütlen vahepeal nii palju veel vahel ütlen, et see sama tõotus, mida siin ka me lugesime siin, et en näe, ma olen siin kuulnud soodsel ajal ja aidanud päästa päeval, nüüd on hästi soodus aeg, en näe, nüüd on päästa päev, et seda ei maksa võtta nii, et oi, ma olen juba kristlane ja ma olen lugenud juba päästa palve, et see ei käi minu kohta ja mul ei ole vaja, mul oli see juba seal mingi aeg tagasi, ei, päästa päev on täna iga ühele, nii kristlasele kui ka patusele, sest meil iga päev on kellegil vaja mingitest olukordadest läbi minna, mingisugused võitlused on igal ühel, mingisugused tegemised, kuhu me enda jõud peale ei hakka, nii et meil on iga päev tegelikult vaja päästi abi, iga päev, kui me oleme, elame siin maa peal, meil on iga päev vaja päästva ja ta ütleb tõesti, et tänase päev kohta ka, ma olen siin kuulnud sootsal, see tähendab seda, et sa oled teinud oma häälega kuuldavaks. Mitte lihtsalt, et sa oled lihtsalt elanud ja vaid, et sa oled tõesti ka otsinud järelikult Jumalat, oled palunud midagi, sest ta ütleb, näe, ma olen siin kuulnud, see tähendab, et sa oled teinud oma hääle kuuldavaks ja ta ütleb, ja nüüd on hästi soodus aeg, nüüd on päästepäev, nii et mõelgem selle peale, et see on meil iga ühele.
Ja see palve olulisus kristlase elus ja ka päästepalve ei ole kunagi asjatud loetud, aga kõige tähtsam on, et inimene avab oma südame ja kogu südamest paneb oma lootuse kristuse haavadele ja vermetele oma pattude sees. Ma loen selle päästetelde tänulaulu ka Jesaja 12. peatükis, sest sõna päästmine ei ole väga laialt üldse uues testamendis sõnana kasutusel. Aga see mõte algab juba vanast seadusest. See on siis Jesaja 12. peatükk, 6 salm meenub ühes peatükkis, üks lühemaid peatükk. Sel päeval sa ütled, just tänasel päeval sa võid öelda, ma tänan sind, Jehova. Sa olid küll vihane minule, aga su viha pöördus ja sa trööstisid mind. Ehk siis, kui inimene tunneb oma pattude tõttu Jumala viha, oma peal, siis ometi siin on öeldud, ma tänan sind, sa olid küll vihane mu pattude pärast, aga su viha pöördud ja sa trööstisid mind. Vaata, Jumal on mu pääste, ma olen julge ka karda, sest Issand Jehova on mu tugevus ja kiituse laul ja tema oli minu päästja. Te ammutate rõõmuga vett pääste allikaist ja sel päeval te ütlete, tänage Jehovat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod, tunnistage, et tema nimi on kõrge, ülistage Jehovat, sest tema on teinud suuri asju, saagu see teatavaks kogu maal, hõiska ja rõkata rõõmus siion jelaneks, sest Iisraeli püha on teie keskel suur. Aamen.
Ja oleme tagasi siis, jõudsime siin rääkida siis soodsast ajast, päästepäevast ja ka sellest, et kui isegi on juba olnud sul see päästmine, päästepäev, siis ikkagi iga päev me vajame, et Jumal meid kuuleks, iga päev me vajame, et ta meid päästaks ja aitaks meid meie siis olukordades, kus me siis oleme ja kus meil on abi vaja, sest Jeesus on ju tulnud päästma ju neid, kes vajavad abi, aga et see ei käi mitte ainult nende kohtes, kes on nüüd päästmata veel täies, kes ei tunne veel just, vaid see käib siis ka kristlase kohta, et näed, meil on vaja igapäev abi ja siin ta ütlebki, et ma olen siin kuulnud, ta ütleb ärgis armu ilmasjate vastuvõtke, ta ütleb, ma olen siin kuulnud soodsal ajal ja aidanud päästepäeval, enne nüüd on hästi soodus aeg, enne nüüd on päästepäev, ta kirjutab seda siis Korintuse kogudusele, kus on juba siis ütleme nii päästetud inimesed või kristlased siis koos, kes siis on suures osas juba siis päästja vastu võtnud. Aga nüüd ta kohe jätkab ka siin kõige sellest armust, milleks seda armu ja päästet on vaja, nagu me juba ka ennem rääksime paari sõnaga, et kui ma olen selle vastu võtnud, siis tegelikult see, nii nagu Pauluski ütleb, et see ei ole nii sama ega ilma asjata vastu võetud see pääste, vaid sellel on ka mingisugune mõte, mingisugune eesmärk, milleks see pääste vastu võtta ja milleks Jumalal endas kuuldavaks teha ka, ta ütleb selleks, et, ja nüüd ta loeb siis kõik need katsumused siin läbi, mis tal siis on siin, vaid ta ütleb, me ei anna üheski asjas mingit põhjust, kolmas sain pahanduseks, et meie ametit ei laidataks, vaid me näitame endid Jumala abilistena kõiges, suures kannatlikkuses, viletsuses, hädas, kitsikustes.
Ja nendes salmides nüüd 4-10 tuleb tegelikult ilmsiks see Pauluse suhe Kristusega. Ehk siis ta näitab, ta ta ilmutab, tõmbab nagu eesriide korraks ära sellisest oma elus ja oma elu kannatustest. Aga ka tema suutis neid kannatusi taluda ainult see tõttu, et ta vaatas Kristusele. Ja siit nüüd tuleb ühe Jumala teeni ja elu välja, et siis kuivõrd erinev see on tänasest pildist, kus ühelt poolt siis kirikutes käiakse uhketes rüüdes ja teiselt poolt siis kogudustes käiakse uhkete autodega sõidetakse või uhkete ülikondades, et see, seda võib igaüks ise nüüd mõtiskleda. Aga Paulus siis räägib oma elust ja räägib kannatlikkusest, viletsusest, hädadest, kitsikustest, hoopidest, vangis olemisest, vaevanägemistest, valvamistest, paastumistest, puhtustest, tunnetusest, pikameelduses, heldusest, pühas vaimus, silmakirjatsematus, armastuses, tõesõnas, õigsuse relvade, Jumala väes, õigsuse relvade varal paremase vasakus käes, aus ja häbis, laitus ja kiitus all, kui eksitajad ja siiski tõerääkijad, kui tundmatud ja ometi tuntud, kui surijad ja näeme elame, kui karistatud, kui mitte surmatud, kui kurvastatud, kui ikka rõõmsed, kui vaesed, aga kes teevad paljusid rikkaks, kui need, kellel ei ole midagi, aga kelle päralt on kõik. Ehk siis siin on nagu kaks asja sees, et siin on selline maailmavaade kristlasele, mis see kristlane siis need ikka on, teda võib ju siin vangi pista ja võib teda taga kiusata ja võib teda häbistada ja võib põlata tema vaesust ja võib teda kurvastada. Aga siin on ka teine vaade, kristlase vaade Jumalale ja Kristusele, eks siis inimene, kes töötab Jumalale või töötab koos Jumalaga, siis tema kogebki seda, aga ometi säilitab ta oma puhtuse, tunnetuse, pikameelsuse, helduse, pühavaimu väe, silmakirjatsemutu armastuse, Jumala tõe, Jumala väe, õigsuse, relvad, ehk siis Jumala sõna ja palve ja säilitab ka Jumala au oma südames, ehk siis Jumala teenija elu ongi selline, et maailm vaatab tema peale, siis kui vaenlase peale, siis saatan on Jumala vaenlane, ja Jumal hoiab teda ja kaitseb teda ja kannab teda läbi sellest tööst siis koos, mis on küll seotud kõige raskustega maailmas, vaevanägemisega, valvamiste ja paastumistega. Aga ometi tema hing võib olla puhas, tema tunnetus võib olla jätkuv, tema kannatlikkus ja heldus võib olla püsiv ja püha vaim teeb Kristuse tema sees elavaks nii, et ta suudab vastu pidada selles kõiges.
Ja ma tahtsin siin tähelepanu juhtida sellisele kohale, kus ta kolmas salm ütleb, neljas salm, ta ütleb, vaid me näitame endid Jumala abilistena kõiges. Ja siis tuleb see loetlev suures kannatlikkuses, viletsuses. Mõelge nüüd selle peale, kuidas olla siis Jumala abiline viletsuses, mis muidu olla, eks ole, hädas, kujutage, et hädadest ütleb, eks ole, kitsikuses, mis moodi saab olla Jumala abiline, näiteks ütleb siin hoopide all, ole, vangis, Jumala abiline, jällegi võtame mässudes, see on väga huvitav, et teine asja on see, kui niimoodi, et ma olen oma asjad täiesti korda kõik saanud ja ma käin tööl ja mul on palju sissetulekut ja kõik ja siis ma saan sealt võtta ja minna abissada kellegile, kedagi natukene seal ja õhtul mul on aega peale tööd seal või noh, pool päevad on, et saan tööd ja pool päev on vaba, et võt, siis ma lähen ja aitan ka seal kedagi seal, aga ei, siin ta ütleb, et ta on Jumala abiline, ta ütleb kõiges, eks ole, viletsuses, kui ütleb, et hädas, kitsikuses, hoopide all, vangis, mässudes ja nii edasi. Võt mõelgem selle peale, kuidas seal saab siis Jumal abiline olla? See on selline tase, mida siin Paulus ka kutsub üles ka Korintuse kogudus. Tegelikult see kiri on mõeldud Korintuse kogudusele siis, kus käisid koos Jeesus uskujad ja võibolla pöördunud juute seal. Aga tõtta niimoodi, et me peame osutuma Jumala abilisteks võt just nendes raskustes, katsumustes ja nii edasi, kiitsikustes, sest seal on näha Sa ju tead ise ka, Anton, et selline on isegi maailmas olemas selline asi, et sõpra tuntakse hädas. Tead, selline ütlus on ja see on mõnes mõttes ka piibellik, sest siin ta loetleb kõik need samad asjad praegu ette. Et me soovime, siis me näitame endid Jumala abilistena kõiges. Mitte siis ei ole abiline, kui kõik on hästi, kui mul kõik on kinni makstud, kõik eelarve on ees, palun tee seda või toda kolmad. Ei, ta ütleb kitsikuses, viletsuses. Hoopide all, vangis, eks ole? Vaat see on see, kust sellistes katsumustes tulebki tegelikult välja, mis meie sees on ja selline piibellik põhimõte siin Paulus tahab ka seda Korintuse kogudusel siis edasi anda ja ka meile tänapäeval ka kõik, et vaat just nendest kitsikuses meie püüame olla siis Jumala abilised kõiges. Vaat selline ütleme üli inimlik voorus, mis lihalikult ei ole võimalik, aga vaimus, ehk siis nii nagu ta siin ütlebki, tunnetsus, puhtuses, pikas meeles, pühas vaimus, silmakirjatsemas armastuses, tõesõnas, Jumala väes, õigusrelvad siis paremas ja vasakus käes, niimoodi on see asi siis võimalik igale usklikule.
Ja need kannatsed, mida Jeesus ju ette kuulutas, mida kogudus tabavad ja igat inimest tabavad välist inimest nagu kõik need on, mis maailma viletsuses ja meie ihu tabavad ja võibolla tabavad ka täitsa rahu ajal veel meid siin ilmutse raamatus kirjeldatu põhjal, et need puudutavad meie välist inimest, aga meie sisemine inimene ja ka Kristus tabasid need kõik kannatused, me oleme ju kõiki lugenud ülestõusus pühade ajal Kristuse kannatusi neljast evangeeliumist ja loeme seda ikka jätkuvalt ja näeme, kuidas tema ihu ja maist inimest vaevati enne kui ta siis oli Jumala töö ära teinud. Aga meie sisemine inimene, milles siin juttu on puhtus, tunnetus, pikameelsus, heldus, püsib ja nii nagu Kristuse sees püsis osadus Jumalaga, püsis kuni lõpuni välja, kuni ristisurmani välja ja ka meie osadus Jumalaga püsib siis just tänu sellele, et püha vaim elab meie sees, Jumal elab meie keskel, Kristus elab meie südames ja see kannab, Kristuse vägi, Jumala vägi kannab meid siis kõiges vaimulikus elus kuni lõpuni välja.
Järgmine osa siin ta siis kutsub korintlasi üles avama oma süda, mitte ainult avama, vaid ta ütleb avardage. Ma loen ette need kolm salmi, 11 kuni 13 siis. Paulus jätkab siin, meie suu on avatud teile korintlased, meie süda on avardunud. Meie sees ei ole teil kitsas, vaid teil on kitsas teie oma südames. Vastutasuks tehke seda sama, ma ütlen teile kui lastele, avardage ka teie oma süda.
Ja sellise kontrastse eluga, nii nagu siin kirjas on, 9 kontrasti on siin välja toodud aus ja häbis, laituse ja kiituse all, tõe eksita ja tõe rääkimise all tundmatu ja tundmatud, et kõik need kontrastid, mis kristlase elus siin väljenduvad, tegelikult ei väljenduvad just tänu sellele, et maailm meie ümber on jumalatu ja meie kanname enese sees oma südames Jumala kuningriiki, Jumala maailma. Ja Paulus ütleb siin 11, 12, 13 peatükis, et kõige tähtsam, mida inimese peab oma südames säilitama, on südame avarus. Ehk siis see armastus, avardunud süda on armastuse süda. Ja Jumala sõna ütleb juba vanas seaduses, et kitsikuses andsid sa mulle avaruse. Ehk siis see risti kitsikus, mis Kristus tabas, avarduse ülestõusmise hommikul ja kui inimene on oma südame avardunud ehk siis kui sinna on Jumal elama asunud ja on teinud selle avaraks mitte enam kitseks, siis ka meie ta ütleb, et meie suu on teile avatud, ehk siis ta on kuulutanud neile Jumala sõna, Jumala armu, Jumala päästet, meie süda on avardunud, ehk siis ta palvetab kogu südamest nende sees ja nad elavad Pauluse südames. Ja ta ütleb, et tehke ka teie seda sama. Ehk siis ka meie peaksime olema avarate südamega kristlased, kelle sisse ei mahu mitte meie oma väike kitsas elu, vaid vastupidi, see meie elu peab surema Kristuse pärast ja issanda elu avarana peaks olema meie sees.
Ma vaatasin seda sõna 12. Tõetub kitsas. Meie sees ei ole teil kitsas, vaid teil on kitsas teie oma südames. Ja siis ma vaatasin seda, see kitsas sõna, siis avar on teatavasti, mis on avar, aga kitsas on siis selline, vaatan siin see heebrakeelne sõna, mitte heebrakeelne, vaamas kreekakeelne sõna on, mis stenotreo, mingi stenotreo, mis tegane siin on. Aga üks mõte, mis ingliskeeles on tõlgis, on kramp. Kujutage, kramp, see tähendab seda, et kui inimene on võtnud mingisuguse otsuse vastu, näiteks ütleb, et võt, enne ma ei tee seda, enne kui võt, see on nii ja nii, eks ole. Ja sa paned sellise inimliku reegli paika, aga jumal tuleb teise poolt, kui ütleb, kuule, kallis, aga ma armastan, et vaata, anna ruumi natuke, avard oma süda, vaata, et siit praegu oleks võimalus võt seda teed pidi edasi minna, nagu väljapääs on tegelikult olemas ja siis oleks, võt siis ongi see hetk, kus me peame oma südamed avarduma ja sest Jumal ütles nii ja Jumal soovib ja Jumal on armastav ja pikameelne ja annab palju andeks ja me peame samamoodi tegema. Ja kui me nüüd jääme niimoodi krampi või nii, nagu siin Paulus kõtab, et meie sees teil ei ole kitsas, vaid teil on kitsas teie oma südames. Tähendab, me oleme oma südame nagu krampi pannud ja me ei ole nõus muutuma ja Jumal ei saa meid voolida. Ja võt see on selline lugu, mida ka Paulus siin ütleb ka meile tänapäeval, et ärge tehke nii, vaid 13 sõlm vastutasuks tehke seda sama. Ma ütlen teile kui lastele, avardage ka teie oma süda, mitte siis avardada siis seda, ütleme seal patule või ülekohtule, vaid avardage selles mõttes, et avardage Jumalale nii nagu Jumal on meil armuline ja palju andeks annud ja tal on palju head meie jaoks valmis, nii peame ka meie olema võimelised siis andeks andma palju, palju lootma, palju nii nagu tõetab ka siin ofriks tooma, nii kus ta siin kõik oli see teenija töötegija hoopidal ja kitsikuses ja hädades, nii et avardagem oma süda ja siis Jumal saab tegutseda.
Ja see kreekakeelne sõna, mida sa seal lugasid, vähemalt see sõna esimene pool,
ja mulle steno. Keel ei painud, jah, praegu hetkel.
Ja et see on ka täitsa füüsiline termin tegelikult, stenokardia. Eks siis see südame ahenemine või südame veresoonte ahenemine põhjustab ka valu inimese südames. Ja kui kitsenevad, kui veri enam ei saa voolata ja siis kui on, siis ma tean, et arstid teevad ka südame veresoonte laiendamist, eks siis tundiga viivad inimese sisse veresoontes ühe laiendaja ja laiendavad neid ka mehaaniliselt. Ehk siis see kreeka keel on selles mõttes väga, väga praktiline või levinud väga, väga täpselt meie ihu puudutavastesse valdkondadesse ka. Ja see on tõesti tõsi, et kui meie oleme krampis oma südamega ainult oma asjadega, siis siin tegeleme ja keeldume Jumala avarust ja armastust sinna sisse päästma, siis meil on tõesti oma südames ka võib juhtuda, et ka süda hakkab valutama kohe täitsa, et muud võimub stenokardia. Aga kui meil on süda avardunud ja Jumala armastus võib elada, siis meil on ka rahu, rõõm ja julgeolek.
Ei, ja see avarduma, see sõna on siis platono, mis tähendab siis tegema avaraks, tegema enlarge, ja tegema suuremaks siis või avama. Nii et
avardage. Ja eesti keeles on sõna platoo, mis tähendab siis ka sellist kõrgmäestikus olevat suurt avarat või sellist lagedat ja avarat pinda.
Nii et avardagem oma südamed. Nii, aga nüüd viimane osa räägib siin on hoiatus siis sõpruse eest uskmatute, kui on ala pealkiri, ma loen siit mõned salmid ette. Tänane kuulajate küsimus kõlab siis nii, mida tähendab ma elan teie sees ja käin nende seas. Tähendab vabandus, mida tähendab, ma elan nende sees ja käin nende seas. Kellel on mõte, siis kirjutage siin saate lõpus veel arutame seda. 14 salm. Paulus jätkab. Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega, sest mis ühist on õiksusel ülekohtuga, mis ühist on valgusel pimedusega, mis kooskõla on Kristusel Beliaaliga või mis osa on usklikul uskmatuga? Kuidas sobib kokku Jumala tempel ebajumalatega? Me oleme ju elava Jumala tempel, nagu Jumal on öelnud. Ma elan nende sees ja käin nende seas ja olen nende Jumal ja nemad on minu rahvas. Mida see siis tähendab? Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega.
No, eks see seda tähendabki, et Kristus ütleb nii, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise ja võtke endi peale minu ikke ja õppige minust. Mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Ehk siis see ikke tähendab siis seda, et sa oled, see on sõna tuleb siis päris põllutöö riistast või ütleme ikestamise riistast, kus kaks härga olid siis sellise loogaga, kahe loogaga, mille keskelt siis jooksis üks pikk ais taha, kus millel siis taga oli ader või mingi muu põllutöö riist, et siis olid ikestatud ühte, nad töötasid ühes ja siin on siis Kristus kutsub ikestuma endaga. Ja ta ütleb, et võtke minu ikke enese peale, ehk siis olge minuga koos, minu sarnasena, mind järgides, mitte ärge olge maailmaga ikestatud, sest kui me maailmaga saame ikestatud, kas siis õpetuse poole pealt, mida see sõnaga tähendab, või siis mingi ühiste projektide tulemusena, siis me paratamatult või abielus näiteks, siis me paratamatult kogeme seda, et üks töötaja või üks härg kisub maailma, tema iga kord, kui on vaja tööd teha, siis ei tema kisub sinna, kus on hoopis parem toit või parem jook või parem söök. Ja teine härg, kes siis tahab tööd teha, tahab oma töö ära teha ja siis alles süüa ja jõua, siis nad oma vahel see vagu tuleb väga kõver ja see töötamine on võimatu. Ja siin ta siis võrdleb ka valgust pimedusega ja Kristus saatanaga. Ehk siis Beliaal on üks saatana nimetusi ja ta ütleb, et see võimatu on õpetuse, koostöö või mingisuguse ühiste projektidega, mida me oleme ka elus näinud, et kui Kristus seguneb maailmaga ja hakkab maailmat raha saama oma projektide jaoks, siis ta kaotab oma mõju. Nii nagu Konstantinuse reformidega juba alates. Ja Jumala tempel, siis pühadus, ei sobi kokku siis ebajumalatega. Ja siin on täpselt välja toodud need kolm osa. Meie füüsiline ikestatus, meie hinge ikestatus ja meie vaimu ikestatus. Ehk siis me ei sobi olla koos ikestatud selle maailmaga. Ehk siis me ei saa selle maailma koormaid ühes koos vedada. Ja me ei saa selle maailma tahet ja Jumala tahet teha, me ei saa olla siis valgustatud Jumala tõe poolt ja selle maailma ideoloogiate poolt ja lõpuks me ei saa ka vaimulikult teenida siis Jumala templina elavat Jumalat ja religioosse templina teenida ebajumalaid. Ehk siis ja vahe tuleb siit välja ju 16. salmis ilusti, et me oleme elava Jumala tempel, ehk siis me ei ole mingisuguste religioonidega, puuslikega, ega kujude kummardajadega, piltide kummardajad, me oleme elava Jumala tempel, elava nähtavatu Jumala tempel. Jumal elab meie sees ja ta tegutseb ja käib meie seas. Ja seepärast Paulus ütleb siin ilusti, et minge ära nende kesk ja eralduge neist, ärge puudutage rüvedat ja siis ma võtan teid vastu, olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõige väeline. Eks siis see on tingimuslik. See ei ole lihtsalt niisama. Siin Andrus sul kõlas üks Amishite laul siis alguses. Ja mis selle nimi oli?
Selle laulu nimi oli See maailm ei ole mu kodu. Niimoodi on siis This world is not my home. Selline.
Ja Amishid on oma elus rakendanud väga palju neid printsiipe. Ehk siis nad ei kasuta peaaegu midagi sellest maailma, mida maailm pakub. Nad isegi ei kasuta elektrit, ma ei tea, kas nad nüüd on kasutama hakanud, aga aga nad teevad oma põllutööd hobustega, nad teevad ise riided omale, nad teevad väga lihtsalt viisil, elavad oma elu ja ometi nende Ameerikaski nende tooted või nende see, mida Jumal, millega Jumal need õnnistab, on üks parima kvaliteediga, mida inimesed käivad kaugelt ostas.
Aga ma tulen veel korraks tagasi selle, ärge hakake vedama võõras ikkes koos usmatutega, tähendab, mõte on selles, et ikke on olemas, vedamine ka on olemas, see tähendab töö tegemine, nii nagu me sinne lugesime kõik, kuidas Paulus tahab osutuda abiliseks kõigeseks oli Jumala abis, tähendab, on töö tegemine, on ikke ka on olemas ja võitlused, sellised raskused, need on kõik, see on kõik tavaelus on reaalne kõik, aga meil on kindel abimees, meil on trööstija, lohutaja, elav Jumal, kes ütleb, ma tahan elada nende sees, käin nende seas, tahab olla meie Jumal, me oleme tema rahvas ja nüüd kujutage me nüüd ette, kui me võtame kellegi maailma inimese, mul oli selline juhus, ma räägin sellise tunnistuse, me käisime purjetamas, võistlemas ja purjetamine teatavasti on selline, kus sa oled väikse ala peal koos, üsna pikalt, see oli teine kord olime seal mingid pikemad regatid ja asjad, seal olid mingi kolm nädalat koos elasime, eks ole, kolm nädalat koos, selline 9 meetri pikk ja selline 2,5 meetrit lai, selline ala peal oled, eks ole, seal 4-5 kesi, kolm nädalat koos ja nüüd on niimoodi, et kui sina oled kristlane, Jumal on seda ära päästnud, siis sa ei saa olla, sest teatavasti mere peal on sellise raske situatsioon, kus tuult ei ole ja on tormi ja siis kui üks mees palvetab taeva Jumala poole ja teine mees võtab ja teeb mingisugust tuule loitsu seal kõrvaleks ole, siis see ei sobi nagu ühte paati, sellised asjad ei sobi ühte paati, see koos selle läbi elamine palvetamine, see ei sobi, sest üks kummardab ju kurjuse vaime, teine kummardab maa ja taeva loeda, see paat ei saa liikudagi kuskile poole, see on selline, kuidas öelda, kui on koda isekeskis riius või kui ei ole üks meil, siis ta ei jää püsima, eks ole. Teine vastand on kohe see, kui me läksime vendadega koos siin purjetama, kus kõik oli kristlased ja kui tuult ei olnud, siis mehed tegid ees palvet, keegi oli kohe kalle seal, palvetas ja tuli see tuul ja niimoodi ja oli nagu õnnistatud see asja kõik, eks ole. Aga see oli selline koosvõitlus, selline mitu päeva järjest, eks ole, vähe magada, selline töö tegemine. Sama on ka siin elus meil. Ta ütleb niimoodi, ärge hakake vedama. Paulus ütleb siis võõras ikkes, koos uskmatud. Ta kirjutab seda korintlastele, kes siis ka võibolla olid seal mingisugused tehingud teinud seal või mingid maad soetanud või mida iganes. Et sellist asja ei oleks, sest et raskused tulevad ja nende raskuste sees hakkab iga üks hüüdma oma Jumala poole. Ja siis see asi, see ei, nii nagu ta ise ütleb, mis kooskõla või mis ühist on siis Kristusel Beliaariga, ehk siis kõlvatu saatanaga, mis osadus on, no mitte midagi, või siis teine asja tõtta, mis osa on usklikul uskmatuga, no ei ole tõesti mingit osa, sest kui tema on raskused, siis tema pöördub oma Jumala poole, kui kristlas on raskused, siis ta teab, mida teha, ta pöördub Jumala poole ja Jumal annab siis tarkus, kuidas liikuda ja selline väga vajalik selline tarkus, mis siin Paulus tahab Korintuse kogusele edasi anda, on ka tegelikult ka meie elu nüüd jõudnud, et meil ei ole mitte midagi ühist ja ta ütleb isegi 7. salm seepärast, minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb issand, järge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks, tütardeks.
Ja ehk siis see uskmatus ja selle maailma ka koos käimine on Jumala silmis rüvedus.
Ja.
Nii nagu ta siin ütleb. Ja tõesti usu inimene ja uskmatu inimene, nemad tõmbavad eri suundades ja see puudutab eriti abielu. Ja see puudutab siin, Paulus siin on alapealkiri sõpruse eest. Aga see ei puuduta mitte ainult sõprus, see puudutab kõiki asju, see puudutab ühiseid firmasid, ühist purjetamist, ühist elamist, ühist tegutsemist ja see tõttu ka kristlane siin maailmas leiab osaduse ikka usklikega, mitte uskmatute.
Nii et sellised mõtted siis täna teise Korintuse kirja 6. peatükki juurest, mis siin Paulus mis Jumala vaimul läbi Pauluse siis kirja pannud ja mis on täna meieni jõudnud. Tänane küsimus, mida me tahtsime siin saate lõpus veel arutada, kõlas siis nii, mida tähendab? Ma elan nende sees ja käin nende seas. Ja meil on tulnud siin ka paar vastust. Ma loen need ette. Siin kõigepealt on Raks meile kirjutanud. Meie sees on Jumala tempel, kus ta on ja ta käib alati meiega koos, et me ei ole üksi kunagi.
Ja see on ilus vastus, et me tõesti ei pea üksindust tundma, kui me elame koos elava Jumalaga. Me võime seda inimlikult kogeda ja vanaduses kogeda võib-olla, aga meie südames meie ei koge seda.
Nii, et enamraks, siis on veel teine vastus on meil veel tulnud. Küsimus oli, mida tähendab? Ma elan nende sees ja käin nende seas. Ja siin on meile Tarmo kirjutanud niimoodi siis. Jumal on kõikjal, ta on lähemal meile kui meie ihukate. Ta elab nende inimeste sees, kes seda vastu võtavad ja alistuvad isa tahtele.
Ja see on õige. Tahavad teha isada.
Jah, ka see on õige. Suur tänu.
See tegelikult 7. Peatüki esimene salm käib ka selle teksti juurde või selle jumalasõna juurde, et meil nüüd on niisugused tõotused, mu armsad, siis puhastage mendid kõigest liha ja vaimu rüvedusest ja tehkem täiuslikuks oma pühitsus või pühadus Jumala kartuses. See on lõpusõnasi.
Aamen. Selline oli siis täna 10. november 2016 teine kiri korintlastel 6. peatükk. Kas meil on, Anton, ka eestpalveid?
Jah, meil on see eestpalve täna näiteks, et inimesed, kes on sattunud võõrasse ikkesse, see on tõesti Jumalale võõras ja inimestele ka võõras, et nad saaksid palve abi ja saaksid vabaneda sellest Jumala armust. Ehk siis see võõras ikke võiks, Jumal võiks neid vabastada sellistest iketest ja nad võiksid siis, nagu siin on öeldud, puhtuses ja täiuslikkuses ja pühitsuses saada siis täiuslikuks Jumala kartust.
Võõrast ikkest vabastada siis, jah?
Jah.
Mida siis veel, millest veel paluda siis?
Ma ei tea, on sul Soomest ka mingit infot olnud?
Praegu
et kas
hetkel ei ole.
Ja
siis võib palvetada siis veel nende suurepäraste maailma valitsuste eest, mis on nüüd siis vahetumas ja võib ka need anda Jumala kätte, et meil oleks hea ja rahulik elu ja ka neid kõnnistada siis valitsused.
Ja me võime ka seda teha, aga Jumala vaim ütles mulle just ühel hommikul, et valmistuge seisma inimese poja ees, ehk siis meie kõige tähtsam ülesanne ei ole mitte esmajärjekorras õnnistada ja oma valitsusi, vaid meie esmajärjekorras ülesanne on olla valmis inimese poja tulekuks ja siis õnnistada ka oma neid valitsusi, kes siin on astunud jõudu või sinna, kes on valitud.
Ja. Nii et valitsusi õnnistada. Aga ole jaantav.
Issand, sinu tulek on ligidal, sinu kõik Jumala sõna märgid, mille sa oled meile ilmutanud, näitavad, et sina oled tulemas. Ja me palume, Issand, et ka kõik meie vennad ja õed võiksid olla täidetud Jumala pühavaimu väe tõesõnaga ja armuga ja pühitsusega. Ja kõik ikked võiksid saada murtud, mis on väärad ikked, võõrad ikked Jumalale, mis on Jumala lapselegi võõrad ikked, kõik need võiksid saada murtud, olgu need siis ahistanud inimest kaua aega ja inimese süda võiks saada avaraks, Jumala, elava Jumalaga koos käijaks. Me palume issand kõigi nende inimeste eest, kes tunnevad või on tunnud selle saate jooksul, et nad on kuidagi ikestatud selle maailmaga ja see lämmatab nende usuelu, ja see lämmatab nende vaimuliku elu ja see takistab neid teenimat elavat Jumalat või kuidagi moodi rõhub neid issand vabasta, puhasta, õnnista ja laotama arm ja lõhu need ikked issand, et me võiksime ikestuda Kristusega. Sina issand oled kutsunud meid enda juurde ja oled öelnud võtke minu ikke enda peale ja me tahame issand ka paluda, et kõik need armsed, kes on kuidagi ikestatud selle maailmaga, võiksid kogeda ikestatust Kristusega, tema õpetusega, sest see ikke on kerge ja hea ja armas. Ja me palume issand ka kõik missionitöösu kätte, mis, mida Ali teeb Soomes või mida teised vennad teevad, kus nad iganes on. Palume kõik hoolekande töösu ette, kest vaeste ja viletsete eest hoolitsetaks. Ja palume issand su ette eeskätt, et kogudused oleks valmis ja valvaks sellel ajal, kui öeldakse, nüüd on rahu ja julgeolek, kui tuleb äkiline hukatus selle maailma peale, et nad oleksid valmis issanda tuleku päevaks, valvates ja paludes ja alati pühitsust otsides oma elus, et nad oleksid valmis issanda tuleku päevaks. Palume seda Jeesuse Kristuse kallil nimel. Ja palume issand ka õnnistust ka Ameerika presidendile, kes astus nüüd siis oma amet, kes ei ole veel astunud, vaid kes valiti oma ametisse veel. Ja eriti Ameerika rahval, et Jumala arm võiks nad ühendada ja õnnistada neid, kui on palju viha ja pettumust ja solvumist ja ei tea, mis salanõusid, siis issand me palume on armu veel. Samuti palume ka Eesti rahva pärast, et meie võiksime saada uue valitsuse ja võiksime saada issand veel elada rahuliku elu selle riigivalitsuse all. Jumalat teenides ja oma tööd tehes palume seda Jeesuse nimel, palume õnnistust kõigile neile. Ja lohuta ka neid, kes on kuidagi moodi kõrvale jäetud, kes on pingile jäetud, anna meeleparandust, anna armu, näita, miks see kõik toimunud on. Sina tõstad valitsejad ja sina isend langetad valitsejad. Kiituse tänu, sina oled kuningas igavesti. Aamen.
Aamen. Jumala poolt õnnistatud päeva jätku kõigile, kui Jumal lubab, siis kohtume oma hommiku samal ajal seniks Jumalaga.
Õnnistust.